В Европа дебне рецесия, а тук железничари, медици и полицаи плашат със стачка. В тази обстановка управляващите написаха бюджет 2012, в който като че ли има повече въпросителни, отколкото отговори. Например, ще има ли пари за вдигане на пенсиите или поне на част от тях? Ще можем ли да удържим дефицита малко над 1% и ще се наложи ли да трупаме още заеми? Как това ще се впише в пакта за финансова стабилност? Отговори сега ще потърсим от председателя на бюджетната комисия в парламента, Менда Стоянова. Добър вечер, госпожо Стоянова.
Добър вечер.
Чухме една доста тежка оценка за бюджет 2012 от професор Йордан Христосков, който го нарече бюджет на нищо правенето и отбеляза, че в него няма реформи. Как бихте могли да оборите тези аргументи и всъщност бюджета вписва ли се в това, което финансовия министър обещава от самото си идване, че ще дава пари единствено и само срещу реформи?
Значи, аз бих разгледала нещата в два аспекта. Във връзка с твърдението на господин Христосков, за него бюджет 2012 би могъл да има реформи, ако има повече пари, които да се вдигнат доходите на държавните служители и пенсионерите. Като източник на тези средства, той вижда повишаването на дефицита до 3% и въвеждане на прогресивно подоходно облагане. Това е позицията на господин Христосков. Вероятно, тя се споделя и от други икономисти, като счита, че това би довело до повишаване на вътрешното търсене и по този начин задвижване на икономиката. Това, което правителството на ГЕРБ като дясно правителство е възприело като своя политика, това е политиката на ниските данъци, както за бизнеса, така и за хората, и политиката на нисък дефицит с тенденция към балансиране на бюджета. Това са две коренно различни концепции за начина, по който могат да се управляват финансите на страната. Така че в тази посока аз не смятам, че ако трябва да се води дискусия, тя трябва да се води на друго фундаментално ниво. Бюджет 2012 е консервативен и би го нарекла бюджет на финансовата стабилност на България.
А как ще стимулирате потреблението? След като начините, които се предлагат от професор Христосков и от много икономисти, включително синдикатите, да речем, поискаха увеличаване на дефицита до 2%, хайде да не е до 3%, което е по критериите от Маастрихт, а до 2%, както е записано като възможност в пакта за финансова стабилност.
България вече на трета поредна година ще е на дефицит. Това е натрупване на дефицит. Дефицитът се финансира единствено и само с външни заеми. Освен това, България има падежи по външните заеми 2013 и 2015 година, които също трябва да бъдат по определен начин заплатени. Едновременно с това, България е във валутен борд, което е една много сериозна така финансова дисциплина се изисква. И аз смятам, че подобни рискове да продължаваме да увеличаваме дефицита, още повече на фона на суперсит с Европа, смятам, че би поставило под риск цялата икономика, би поставило под риск цялата система, дори би била рязка и бих казала, че би поставило под риск и валутния борд.
Добре, а тогава откъде биха могли да се намерят пари за увеличаване на пенсиите, да речем до минималните пенсии, до 200 лева, както беше една от лансираните
идеи? Пари за увеличаване на пенсиите и на заплащането на държавните служители, т.е. тези категории, които чакат на бюджета, могат да се намерят единствено и само при повишаване на приходите. А повишаване на приходите може да има единствено и само, когато бизнеса работи, когато бизнеса се развива. Българският бизнес работи и се развива. Но не с такива темпове, каквито на нас всички ни се иска. И за съжаление, тези темпове не можем да ги диктуваме само ние. Те са свързани с темповете, с които се възстановява европейската и световната икономика. За съжаление, това, което трябва да се случи в българската икономика, трябва да се случи с едно преструктуриране на българския бизнес. Връщането към истинските ценности на производството на стоки и услуги, качествени, които да имат своя пазар, конкурентоспособни, както и за Европа, така и за света.
Добре, тогава един от вариантите, който се обсъжда за вдигане на минималната работна заплата, част от бизнеса казва, ако я вдигнете още веднъж в толкова кратки срокове, ние буквално ще фалираме, особено малките и средни предприятия.
Ами, знаете ли, аз също съм на мнение, че вдигането на минималната работна заплата ще съседна повече бизнеса, да, наистина малки и средни, отколкото бюджета, тъй като и при предходното вдигане стана ясно, че не са много броя на работещите в на държавния сектор, които са на минимална работна заплата. И в този смисъл лично аз смятам, че това не е една добра мярка. Ние трябва да престанем с така нареченото административно определяне на работните заплати, включително и на минималната. Работната заплата, тя трябва да бъде функция от производителността на труда, функция от икономиката, а не определена на някаква кръгла или продълговата маса.
Тоест, ако зависи от вас, минималната работна заплата до година няма да бъде вдигната?
Тя трябва да бъде вдигната тогава, когато имаме повишение на средната работна заплата и всички останали заплати в страната. Защото има и съотношение между тези заплати, които трябва да бъдат отчитани.
А какво вероятно ще се случи в действителност, тъй като бяха споменати две дати, 1 април и по-късно 1 май? Ще има ли тогава увеличение на минималната работна заплата? Какво?
Ами, вижте, съветът за тристранно сътрудничество ще вземе своето решение. В крайна сметка, там е сблъсъка на позиции, на идеи. Там се отчитат плюсовете и минусите от една или друга стъпка. Така че, дали ще се вдигне и от кога, ще бъде решение, което ще се вземе там.
Вие казахте, че ще има пари за увеличаване на пенсиите, чак когато се повиши събираемостта, това зависи от работата на бизнеса. Имайки предвид, че вие самата казахте, че това няма да се случи с толкова бързи темпове, наколкото всички ни си иска, може ли да предположим, че да речем, ще има увеличение на пенсиите не от 1 януари или от 1 април, а по-късно през годината?
Знаете ли, в бюджет 2012 се предвижда един ръст на брутния вътрешен продукт от 2,9%. Едни икономисти казват, че това е твърде оптимистично, т.е. българската икономика не би могла да порасне толкова много, вероятно отчитайки така и ставащото през последните седмици в Европа и света. Но този ръст в крайна сметка е обвързан с приходите в бюджета. Според финансовия министър приходите са планирани консервативно, т.е. те биха могли да бъдат изпълнени така както са планирани, и при положение, че по една или друга причина не достигне българската икономика този ръст. Но ако пък от друга страна имаме положителен сценарий на кризата, имаме растеж през 2012 година, това би довело до допълнителни приходи в бюджета и тогава вече можем да говорим за стимулиране чрез повишаване на заплати и пенсии.
А как ще се реши проблема с огромния дефицит, който е натрупан в НОИ? Все пак този дефицит е част от цялостния дефицит в държавата на консолидирано ниво. И
да, така.
Какво предвиждате от тази гледна точка? Като че ли беше направена една крачка за намаляването му с предложението за вдигане на стажа на служителите от силовите министерства? Какво очаквате да се случи в крайна сметка?
Дефицитът на НОИ е голям и той расте. Но сам по себе си той се финансира от републиканския бюджет, респективно от данъците. Тоест, осигуровките, които се внасят, не са достатъчни и затова се допълват от данъци. Това, че дефицитът е такъв и расте, е в резултат на демографското състояние в България, пак казвам, в Европа не е по-различно. Нацията застарява, все повече хора излизат в пенсионна възраст, все по-малко млади хора работят и остават, за да осигуряват вноските си, пенсиите на тези възрастни хора. Затова пък е един повишаване както на осигурителния стаж, така и на осигурителната възраст. И от друга страна една по-сериозна реформа в категорията за така нареченото ранно пенсиониране. Знаете, че в България има категории военни или работещи в МВР или работещи при вредни условия, които са, пенсионират рано, доста по-рано и доста повече изтеглят фонд от фонд пенсии, без да сме сигурни, че по време на тяхното осигуряване са правени по-големи осигурителни вноски. Аз мисля, че така времето на ранното осигуряване и условията на това ранно пенсиониране вече са се променили и трябва да се направи сериозна преоценка и постепенно възрастта на ранно пенсиониращите заедно с общата възраст да расте нагоре.
До година може ли да бъде поставено началото на ръста на възрастта за пенсиониране? Днес се появи в пресата именно една такава идея с името на финансовия министър от до година рязко да започне увеличаването на възрастта за пенсиониране.
Аз мисля, че рязко увеличаване не трябва да има. Това увеличаване на възрастта трябваше да започне доста по-рано и то трябва да бъде плавно. Така че за рязко увеличаване мисля, че не бива да говорим. Но пък от друга страна, това, което беше постигнато като споразумение през тази година, началото на започване на вдигане на възрастта да бъде 2021 година, лично на мен ми се вижда така доста отдалечено в хоризонта и не би могло да помогне за този процес. Мисля, че по-рано от 2021 година трябва да започне постепенното вдигане на възрастта. Но в никакъв случай рязко и в никакъв случай веднага.
Нека тогава дефинираме рязко и плавно. Под рязко имах предвид от до година с една година, с 12 месеца, каквото
и да. Трябва да става дума за месеци, дали 3, дали 6, това е въпрос вече на изчисление и на преговори, но една година и изведнъж ми се струва, че наистина това е рязко.
А трябва ли да започне през 2012 година?
Мисля, че колкото по-рано започне, толкова по-голям ефект имало върху пенсионната система и толкова по-плавно би могло да се движи това нарастване.
Тоест, вие подкрепяте идеята от до година, но с по-бавни темпове, а не с, рязко с 12 месеца наведнъж.
Точно така.
Какво мислите за решението, до което се стигна за ранното пенсиониране на служителите от сектора сигурност? Все пак да си получават 20 заплати обезщетение, но задължението за стаж да се вдигне с 2 години.
Това са две различни неща. Това е положителна стъпка, че с 2 години се увеличи осигурителния стаж, при който може да започне, при който те вече имат право на това пенсиониране, ранно пенсиониране. И мисля, че това е една добра стъпка и тя трябва да продължи следващите години. Но колкото до обезщетенията, знаете ли, тези обезщетения при пенсиониране се получават както от военни, така от МВР по 20 заплати, така и от държавни служители по 10 заплати. И мисля, че дебата беше общ. Трябва ли да има такова обезщетение при пенсиониране и какви суми би могъл да спести бюджетът от тези обезщетения. Аз смятам, че за държавните служители правилно има намаление, предложение за намаление от 10 на 5 заплати, т.е. на половина. Докато при военните и работещите в системата на МВР, това обезщетение е именно обезщетение за труда, различния рисковия труд, който те са положили през тези години, незгодите, които техните семейства от тяхното преместване са понесли и така нататък. И там би могло да говорим наистина за едно такова нормално обезщетение. Но става въпрос за обезщетение на тези, които наистина са работили в рискови условия, в трудни условия, а не за всички служители, работещи в системата на МНЛ и МВР.
А тогава защо да няма и за лекарите? Да речем, те също работят много високо квалифициран труд и понякога са в доста критични ситуации.
Тук не говорим за високо квалифициран труд. Знаете ли, примерно един военен граничар, който наместил семейството си пет пъти от граничен пункт на граничен пункт. Той няма дори и дом, свесен дом за всичките тези години. Ето за такъв тип обезщетение говорим.
Добре, ако се върнем към темата с дефицита и възможностите за финансиране на дълг, в проектобюджета за 2012 година се осигурява възможността новия дълг, който страната ни да поеме, да е 4,2 милиарда лева, нали така?
Не, това е фискалния резерв. Дава се възможност 4,5 милиарда лева да се поеме нов дълг през 2012 година.
Не е ли твърде рисково да се поема толкова голям дълг?
Вижте, това е възможност, която се дава. И ние трябва да сме наясни, че тази възможност в бюджета се дава, защото януари 2013 година ние имаме падеж на 2 милиарда лева външни задължения. Ние сме говорили тя път за този падеж. Те са от така наречените така нареченото превалухиране още по времето на тройната коалиция. Така че през 2012 година трябва да се намери източник, за да се плати този падеж. Източникът да се плати този падеж, източниците могат да бъдат два. Или собствените ресурси на бюджета, или рефинансиране чрез нов заем. Сами разбирате, че или комбинация от двете, разбира се, че бюджета няма собствен ресурс за 2 милиарда лева, който би могло да отдели за този падеж. Проблема е, че падежа е 2013, а неговото рефинансиране трябва да се осигури преди това.
Тоест, твърдо държим на малък дефицит, процент 35, но рискуваме за бъдещите поколения да натрупаме дълг, който ще се плаща
след години. Ние не го натрупваме, ние рефинансираме един натрупан вече дълг. Когато ви имате падеж на вашия заем и решите да и не можете да го платите и теглите заем от друга банка, за да си платите този дълг,
на различна
вие не
лист,
поемате нов дълг. Вие просто рефинансирате един стар дълг.
Добре. Това беше председателят на бюджетната комисия в парламента, госпожа Менда Стоянова. До чуване.